Tere tulemast kuulama Talent Hubi podcasti. Mina olen Katarin.
Ja mina olen Reet.
Kui eelnevalt oleme rääkinud nii värbamistrendidest, ettevõtte kultuuri loomisest kui ka onboardingust, siis tänane plaan on minna veel rohkem ettevõtte sisse ja keskenduda inimestele tiimide sees. Arutleme, kuidas potentsiaalseid juhte märgata ja kuidas neid oma teel aidata. Tänaseks vestluskaaslaseks oleme me kutsunud inimese, kes on tööelu alustanud tarkvaratestijana ja tehnilise projektijuhina. Edasi usaldati talle juhtida projektijuhtide tiim ning õige pea lisaks teised sissepoole suunatud valdkonnad ja täna lõpuks kogu ettevõtte. Tere tulemast saatesse Moon Cascade'i tegevjuht Anu Einberg.
Tere!
Väga meeldiv on sind meie saates tervitada ja sinust lähemalt kuulda. Et alustaksime meie sellise väga traditsionaalse küsimusega. Kelleks sa väiksena saada tahtsid?
Ma arvan, et see on selline klišee, aga mingi periood ma tahtsin väga saada poemüüjaks. Kahjuks ma arvasin, et poemüüja saab kõik need asjad endale. Ja kui ma sain teada, et see nii ei ole, siis mu soov muidugi muutus.
Nii, et sa tahtsid saada poemüüjaks, et endale kõik need poes olevad asjad saada.
Täpselt.
Väga tore. Aga räägi meile natukene võib-olla oma teekonnast siis Moon Cascade'is, mis on olnud tõesti väga põnev, et sa oled siis testijast liikunud kogu ettevõtte tegevjuhiks. Kuidas nii?
Mm-hmm. Et Moon Cascade'is ma alustasin 5,5 aastat tagasi ja tol hetkel liitusin siis tarkvaratestijana. Ma olin Tallinna kontoris esimene testija ja see oli hästi põnev, sest kõike sai nagu oma käe järgi teha. Ma mäletan väga hästi seda esimest tööpäeva, kui ma tulin ja siis kõigepealt ma sain oma arvuti kätte karbi sees, sain ise karbi lahti teha, panna sinna siis Skype'i, siis Skype'ist ma sain kõik vajalikud asjad kätte ja siis lõpuks tegelikult see teekond käiski hästi palju niimoodi ise õppides ja see oli hästi põnev. Aga et kuidas saab ühest testijast tegevjuht, et ma arvan, et see on hästi sümboolne, et ma täna siin olen, sest tegelikult see juhtus täpselt niimoodi, nagu ka minu tänane siia tulek. Et kui ma testijana siis, kui testijana tekis olukord, kus otsiti projekti juhte, siis meie HR tol hetkel siis kuulutas välja, et otsime projekti juhte, kas keegi oskab kedagi soovitada või soovib seda ise teha. Ja mina läksin siis kohe soovitama, et kuule, keda sul täpsemalt vaja on, et äkki ma oskan kedagi soovitada. Ja tema küsis, et aga äkki sa tuled ise. Täpselt samamoodi nagu ma siia sattusin, et tulin Reedale soovitama, et kuule, ma tahaks neid inimesi kuulata. Ja ta küsis, et aga äkki sa tuled hoopis ise. Ja üsna sarnaselt on tegelikult läinud teised rollid ka. Et kuigi mulle see testimine nagu väga-väga meeldis ja mulle väga meeldis olla nagu tarkvara testimise insener, et see nii-öelda engineer tiitel, see nagu kuidagi väga paelus mind, aga igas sellises spetsialisti rollis tekib küsimus, et kuhu ma tahan edasi liikuda, et kas ma tahan edasi liikuda rohkem nagu tehnilisemaks või spetsiifilisemate oskuste poole või ma tahan hoopis liikuda juhiks. Ja enne, kui ma suutsin selle ära otsustada, siis tegelikult tekiski see võimalus projektijuhtimist proovida. Et see juhtuski tänu sellele, et lihtsalt minu talenti ka maja sees märgati ja julgustati, et kuule proovi. Ja ega ma ka projektijuht ei jõudnud liiga kaua olla. Et tegelikult ma jõudsin projektijuhtimist teha vist 1,5 aastat, kuni siis juhtus olukord, kus meie tollane tiimijuht liikus ettevõttest välja ja samamoodi pöördes siis minu poole meie tollane tegevjuht Asko Seeba, kes oli ka märganud mind ja küsis, et kuule, et sinu endine tiimlid soovitas ja ma ise olen ka märganud, et äkki sa tahaksid seda rolli ise teha. Et küllap ma olin ka ise initsiatiivi näidanud ja kaasa rääkinud mingites erinevates protsessides, ja tunnud huvi, aga hästi palju mängis just rolli see, et inimesed minu ümber usaldasid mind ja märkasid, et võiks olla selline hea sobivus just minu ja nende rollide vahel. Ja tegelikult iga järgmine roll täpselt nii tuligi. Ja kõikides nendes järgnevates rollides juhtus kuidagi selline asi, et lisaks nendele minu enda tööülesannetele sinna tekkis kuidagi orgaaniliselt mingeid järgmiseid ülesandeid. Ja minul siis nii-öelda eelviimases rollis, kus ma olin CEO, siis seal kuidagi see läks veel nii orgaaniliselt, et ma lihtsalt tegin asju, osasid asju, mis mulle väga meeldisid ja meeldisid võib-olla Askole vähem. Ja Asko tegi neid asju, mis talle väga meeldisid. Ja üks hetk kuidagi sinna minu lauale neid asju tuli nagu väga-väga palju. Ja siis üks hetk liikus tema jällegi tagasi tehnilisemasse rolli, mis oli talle väga hingelähedane ja mina liikusin siis tegevjuhiks. Aga jah, ma arvan, et see on suuresti see, et inimesed märkasid, julgustasid, võib-olla ka panustasid minu arengusse hästi palju. Ja teisest küljest oli mingeid väikseid momente, kus ma küllab ka siis ise andsin märku, et ma tahaks võib-olla kunagi midagi enamat teha. Aga kõik need rollid tulid kuidagi varem, kui ma ise arvasin. Et iga kord, kui ma mõtlesin, et nii võib-olla nüüd järgmise 3 või 5 aasta vältel võiks toimuda järgmine muutus, siis see tuli paari kuu pärast.
Ei, väga äge, sest et tegelikult see 5 ja natuke peale aastat, et see on üpris kiire kasv, et need kõik rollid, mis sa oled läbi teinud, et kindlasti me kuuleme sellest nüüd selles saates lähemalt, et meil on plaan keskenduda mitmetele juhtimisteemadele, aga räägi natukene meile lähemalt esmalt ja meie kuulajatele Mooncascade'ist, et millega Mooncascade võib-olla üldisemalt tegeleb, kui palju teid täna on, et sellist taustinfot saada.
Et Mooncascade pakub siis tarkvaraarenduse teinust, ehk siis meil ei ole niivõrd nagu enda tarkvaratooteid, kuigi mõni on ka, aga me läheme appi teistele ettevõtetele, kes ehitavad oma tooteid või sisemisi süsteeme, kellel kas jääb siis oma jõust puudu või siis lihtsalt ei oma seda konkreetset kompetentsi. Aitame nii otseselt tarkvaraarenduse osas kui ka tegelikult disaini, testimise osas ja mõnikord aitame ka välja töötada neid ideid, et kuidas üldse uusi tooteid leida ja kuidas neid ehitada. Praegu meid on siis natuke üle 80 ja oleme nii Tallinnas kui Tartus. Praegu on Tallinnas isegi mõni inimene rohkem kui Tartus, aga ajalooliselt oleme alguse saanud rohkem kui sellise nii-öelda Tartu keskse ettevõttena.
Mm-hmm. Väga, väga põnev, et 80 inimest on ikkagi pigem juba väga suur, et väga huvitav ja sinu nippe kuulda kohe. Aga rääkides nüüd natuke sinu rollidest, et milline võib-olla on olnud sinu kõige keerulisem roll nende aastate jooksul, mida sa oled pidanud täitma?
Kindlasti projektijuhi amet. Et ma ütleks, et kui oled spetsialist, siis on hästi paljud asjad on sinu kontrolli all ja need, mis ei ole sinu kontrolli all, nende asjades sa tegelikult ka ei vastuta. Ja samas, kui olla selline tippjuht, siis on nii, et sa saad hästi palju asju ise mõjutada. Ehk siis kõik vead on sinu vead, aga kõik head on ka sinu head. Aga projektijuhin on kuidagi nii, et sa oled hästi paljude jõudude vahel. Et sul on see oma tiim, kellega sa pead toimetama. Neil on omad huvid, sul on väljaspoole, meie puhul siis nii-öelda väljaspool klient, kellel on omad huvid, kes tahab saada võimalikult kvaliteetset toodet, aga samas ka võimalikult mõistliku hinnaga. Samas on nii-öelda sisemised juhid, kes tahaks ju saada ka väga head majandustulemust, häid kliendi soovitusi, seda, et inimesed oleksid õnnelikud. Ja kõigi selle 3 osapoole vahel on tegelikult hästi raske leida seda balanssi. Et minu jaoks kindlasti see oli hästi keeruline, aga see oli ka selles mõttes hästi, nagu, hästi tasustav, et sa saad aru, et sul on väga konkreetne mõju.
Tõenäoliselt see, et sa oled olnud ise nendes erinevates rollides, on aidanud siin päris palju ka täna tegevjuhina, et mõista just nende inimeste tööspetsiifikat ja muresi ja rõõme samale ja täpselt, et see, mis selle ühe rolli võib-olla keerukused on, et kas sa tunned, et see on kuidagi aidanud täna sind ja mis su väljakutsed võib-olla tegevjuhina veel võiksid olla?
Kindlasti see on aidanud sellepärast, et ma tunnen, et ma saan paremini aru, kuidas asjad just selles organisatsioonis töötavad ja mida need inimesed päriselt igapäevaselt teevad. Samas ma ütleks, et mõned asjad lähevad lihtsalt meelest ära. Et kui sellest on juba kas 1 aasta või 2 möödas, siis läheb meelest ära, et kuule, kui ma olin testija, siis mul olid sellised mured. Kui ma olin projektijuht, siis mul olid sellised mured. Aga kindlasti aitab paremini neid inimesi mõista ja saada aru, et mis on need väljakutsed ja kui on selline segane situatsioon, et sa ei saa nagu päris täpselt seda kohe seda ülevaadet, on vaja leida mingit lahendust, siis on endal kuidagi parem tunnetus, et ah, kelle käest ma pean küsima, et ma päriselt aru saaksin või mis siin võib nii-öelda veel olla.
Jaa, Anu, tere ka minu poolt, et lähemegi edasi juhtimise juurde, et me siin käisime läbi sinu erinevaid rolle, päris paljud sisaldavad juba juhti, aga mis sinu meelest teeb ühest inimesest hea juhi?
See on hästi keeruline küsimus, et ma arvan, et on maailmas on vaja väga erinevaid juhte, et on vaja neid nii-öelda hea aja juhte, halva aja juhte, neid, kes suudavad hästi kiiresti organisatsiooni üles ehitada, aga ka neid, kes suudavad optimeerida ja neil on hästi erinevad omadused. Aga mis võiks olla see ühisosa? Ma ütleks, et ühisosa on see, et juhil võiks olla selge arusaam sellest, et mis on parasjagu see suur eesmärk, mille poole püüeldakse. Mingisugune enda visioon ja juht peaks suutma piisavalt hästi suhestuda inimestega, et suuta nad nii-öelda kaasa tuua.
Okei, okay. Milline juht sina oled nendest?
Ma ei tea. Ma ütleks, et seda on praegu on hästi raske hinnata. Ma arvan, et ma oskan seda sellele vastata võib-olla mõne aasta pärast paremini. Aga mul on hästi palju öeldud, et ma olen selline organisatsiooni arhitekti tüüpi juht, et ma näen nagu seda tervikut ja suudan aru saada, et mida ma kuskil organisatsiooni sees pean muutma selleks, et kuhugi nii-öelda edasi jõuda.
Ja kas võib olla ka, et aja jooksul vastavalt siis ettevõtte vajadusele, aga sinu see juhtimistiil muutub?
Kindlasti, jah.
On ta juba täna muutunud?
Ma arvan, et on kindlasti muutunud ka. Ma arvan, et ma kindlasti oskan, julgen võtta rohkem vastu otsuseid, kui võib-olla mõned aastat tagasi. See on hästi, hästi suur muutus ja ma arvan, et see on ka iga sellise algaja juhi hästi suur väljakutse. Et alguses tundub, et noh, eesmärke mõnikord on isegi lihtne seada, nende pool on lihtne minna, tööd on lihtne teha, aga see otsuste vastuvõtmine on nagu selline raske ülesanne ja tihti peale need algajad juhid ka unustavad ära, et see on minu ülesanne ja see on minu võimuses. Ja ma arvan, et see arusaam, et minu võimuses on asju muuta, minu võimuses ongi midagi teha teistmoodi, kuhugi poole püüelda ja võtta vastu otsuseid, et see on hästi palju kuidagi minu enda silmaringi avardanud.
Mis arvad, kas juhtideks pigem sünnitakse või aja jooksul õpitakse?
Kohe tahaks akadeemiliselt vastata, aga ma vastan nii nagu ma ise arvan. Ma arvan, et mõlemat, et nii nagu iga alaga, siis talent aitab hästi palju edasi. Et osadel inimestel on neid omadusi, mis juhin on olulised või mis seavad nad nii-öelda eelisseisu. Aga ma arvan, et ka teistel on tegelikult võimalik juhirollis olla ja sõltubki sellest, et mis on selle juhirolli selline skoop, kas ta peab olema tippjuht, kas ta peab olema mõne väiksema tiimijuht, kas ta peab juhtima selliseid väga introvertseid inimesi, kas ta peab juhtima väga selliseid nii-öelda cutthroat Ameerika stiilis inimesi. Et ma arvan, et sinna on vaja nagu erinevaid omadusi, et kui sa juhina suudad leida sellise rolli ja sellise ülesande, mis sul juhin on nii-öelda antud, siis on võimalik väga erinevatel inimestel seda teha.
Mul tekis lihtsalt sportlik huvi, et mis akadeemiline vastus on?
See tüüpiline nature versus nurture küsimus ja tegelikult see vastus on täpselt samasugune, et eeldused aitavad, aga suurt tööd on vaja teha. Et kui inimene ise tahab, siis ta on ikkagi võimeline kaugele jõudma, aga nagu ka spordis, et kui inimesel on neid eeldusi natukene vähem, siis ta jõuab täpselt selle sama suure tööga natukene vähem kaugele. Aga noh, ega kõigist ei saa nii-öelda Elon Muski.
Absoluutselt. Kui nüüd minna, ma ei tea, kas see on see sarnase vastusega küsimus, aga kas juhid sinu meelest võiksid tulla maja seest kasvada välja nii nagu sina oled kasvanud või pigem peaksid ettevõtted väljast poolt juhte värbama, kes on juba kuskilt mujal üles kasvanud?
Ma arvan, et oleneb, mis on selle juhi ülesanne. Et kui selle juhi ülesanne on näiteks midagi väga suurt muuta, võrreldes siis oleneva praegu oleva seisukorraga või siis muuta organisatsiooni kultuuri, minna ettevõttega mingisesse sellisesse faasi, kus ettevõtte ei ole varem olnud, siis on parem võtta see juht väljaspoolt. Sellepärast, et sellel inimesel on juba kogemused olemas ja ta on võimeline võib-olla kiiremini liikuma selles suunas, kuhu on vaja minna. Aga teisest küljest, kui eesmärk on tugevalt säilitada seda organisatsiooni identiteeti, eesmärk on pigem orgaaniliselt kasvada või siis lihtsalt orgaaniliselt nii-öelda edasi areneda, siis sellisel juhul see sisemine juht on kindlasti palju parem.
Ja et tegelikult mõnes suures globaalses organisatsioonis on ka tihti nii, et on mingi protsentuaalne, et värsket verd nii-öelda sisse tuua, et majasest inimesed on head juhid, et kindlasti sellist nagu olemasolevat teadmust edasi viia, aga teiselt poolt tuuagi neid uusi ideid, et ei jääks juhke ütleme stagnatsioon ja kuidagi kinni nendesse samadesse mõtetesse, et kindlasti see on nagu hea asi, et aga ma ei tea, et kas teil on näiteks Moonkaskeedis mingi eesmärk, et nii palju tuleks majas eest ja nii palju väljast, et või hetkel veel seda ei ole?
Seda ei ole ja ma arvan, et me oleme liiga väike organisatsioon selle jaoks. Et me oleme pigem sellises faasis organisatsioon, kus me vaatame nendele konkreetsetele inimestele ja konkreetsetele rollidele otsa. Et kui on majas sees olemas see inimene, kes võiks seda rolli täita ja täita ka seda eesmärki, mis selle rollil nagu laiemalt on, et siis me tavaliselt oleme võtnud selle maja sisese inimese, kui ei ole, oleme vaadanud majast välja. Aga noh, lõpuks ka see maja sisene inimene võib olla ju alles hiljuti kuskilt väljast tulnud, et see ei tähenda, et oleks 10 aastat juba olemas olnud.
Kas ma saan õigesti aru, kui te otsite täna endale, on vajadus mingi juhi järgi, siis kõigepealt te reklaamite selle välja ettevõtte sees või teete lihtsalt konkreetselt pakkumisi mõnele inimesele või kuidas see välja näeb?
See on hästi erinev. Väga tihti on niimoodi, et kui lihtsalt vaadata peale inimestele ja kuulata, mida keegi on kunagi öelnud, siis tegelikult see inimene on juba olemas. Väga tihti on see, et mõni inimene ütlebki oma arenguvestlusel või kuskil köögis laua taga, et tead, ma kunagi tahaks seda teha. Ja siis tekib see võimalus ja tavaliselt, kui see inimene on ise ka potentsiaalikas, siis ta saab selle võimaluse. Et see on pigem selline nii-öelda eelistatud tee. Mingitel juhtudel neid variante on palju, siis me oleme välja reklaaminud, et nii majas sees kui siis majast väljas.
Kas on selliseid asju ka ette tulnud, et arenguvestlusel on, kõigevalt on soov, et ta soovib juhiks, aga tema juht tegelikult näeb, et tas neid nii-öelda looduslike omadusi ei olegi juhi omadusi. Et mis te sellisel juhul teete? Kas te leiate mingisugused koolitusvõimalused, et neid arendada või mis te teete?
No väga paljudel juhtudel siiski need omadused on olemas, lihtsalt oskused on puudu ja noh, oskused on arendatavad, et sellisel juhul me neid oskusid oleme arendanud kas majas sees või olemegi võtnud koolitusi. Noh, näiteks igasugused tehniliste tiimide, tiimijuhid, et nad on enamasti ise ka tarkvara arendajad olnud ja ma ütleks, et tegelikult neis on alati see potentsiaal olemas olnud, et siis me olemegi tegelenud lihtsalt nende oskustega, mida neil ei ole. Sest tegelikult võib olla ju ka keegi inimene, kes näeb välja nagu jube hea juht, aga tal ikkagi on pooled oskused puudu, et keegi ei ole täiuslik.
Ja saate teises osas me kindlasti räägime sellest rohkem ka, kuidas siis juhte ette valmistada ja neid aidata oma tees. Aga kui veel rääkida sinust ja sinu juhtimistiilist ja sellest osast, milline on võib-olla kõige raskem juhtimisotsus olnud, mida sa oled pidanud siiani tegema?
Nagu ma enne ütlesin, et minu jaoks see, et üldse otsuseid vastu võtta ja võtta piisavalt kiiresti, et see on kindlasti olnud üks võib-olla arengukoht, kus ma ise tunnen, et ma äkki olen läinud paremaks. Aga kõige raskem oli see otsus, kui ma pidin kõige esimest korda ühest inimesest oma tiimis loobuma. Mul läks nii tohutult palju aega, et jõuda sellele otsuseni üldse, mis sest, et tegelikult kõik oli ilmselge, et tegelikult on ju ikkagi nii, et kui on näha, et inimene ise enam ei ole motiveeritud, tal ei ole pakkuda sellist rolli ja selliseid ülesandeid, mis tegelikult läheksid kokku tema tugevustega, noh, siis ta ei ole sealt võimalik mõistlikult nii-öelda edasi minna, et siis üks osapool peab selle otsuse tegema ja hästi kurb on see, kui jäetakse inimene üksinda seda otsustama siis, et vaatab, ma ei tea, pool aastat ringi ja siis jõuab otsusele, et nüüd ma leidsin selle teise asja. Et see on see koht, kus ma arvan, et minul oli hästi raske saada aru, et tegelikult see on minu kohustus see otsus ära teha. Ja lõpuks me selle inimesega koos selle otsuseni jõudsime ja ma arvan, et see oli tol hetkel õige.
Ja juhil, nagu see just praegu, et see oli väga raske sinu jaoks, et need raskid vestlused ilmselt on igapäeva töös palju. Võib-olla kuulajatele ka mingeid nippe jagada, et kuidas need raskid vestluseid läbi viia?
Ja ma just alustasin ühe raamatuga Crucial Conversations. Ja ma enda mõtted ka hästi ühtivad sellega, mida seal räägitakse. Et väga raske teha, aga lihtne öelda, et mõtle enne kui ütled. Ehk siis enne seda rasket vestlust minu arvates on hästi oluline, et sa saad aru, mida sa tahad sellest vestlusest saada. Sest mõnikord näiteks tuleb tagasi testada ja siis... No, mida kiputakse tegema, mida ma mõnikord ka ise teen, on see, et annad siis kõige kohta tagasi, et annad need head asjad, annad need mitte nii head asjad, aga ei jõua nagu selle lahenduseni. Ma arvan, et mida väiksem see info hulk seal on ja mida konkreetsemat selliste sammudega ta siis hiljem on, et seda lihtsam. Ja ma arvan, et seda just kiputakse unustama ära siis, kui on palju nii-öelda emotsioone laes, et endal on juba frustratsioon ammu peal ja siis mõtled, et okei, nüüd ma lähen sinna vestlusele, aga ei mõtle läbi, et mis on selle vestluse eesmärk. Et tegelikult vestluse eesmärk ei ole ju kedagi panna ennast halvasti tundma, vaid vestluse eesmärk on eelkõige see, et leitakse mingi lahendus.
Väga head nippid. Kui räägime üldse veel sinu nippidest, siis kuidas sina oma meeskonda juhid, et kas sul on olemas mingi kindel süsteem, kui tihti see muutub? Räägi natukene sellest ka.
Mm-hmm. Mul on mitu süsteemi. Üks nendest on see, et me seame siis minu nii-öelda otsese tiimiga ja ka üle ettevõtte, siis seame iga kvartal sellised suuremad eesmärgid ja paneme paika mõõdikud, et kuidas me saame aru, et need eesmärgid on täidetud. Et seda me oleme nüüd teinud selliste OKR-ide meetodil viimased aastaega. Ja lisaks sellele on meil ka siis iganädalased ja mõne inimesega siis üle nädala üks-ühele kohtumised. Et need on nagu sellised põhilised kohtumised, kus me siis räägime kas eesmärkidest või räägime sellest, kuidas läheb. Mõtleme koos läbi, kuidas midagi lahendada. Aga väga palju on ka lihtsalt selline üldine koostöö, et ma küll olen ise hästi süsteemi inimene, aga süsteemidest veel rohkem usun seda, et kui sa leiad aja sellel õigel hetkel inimesega kohtuda ja naast näkku rääkida või kas või üle kõne, et ta siis liigub palju kiiremini edasi.
Kui suur su enda otsene tiim on?
Ma pean näppudel lugema. Üheksa inimest peaks olema.
Kas on siuke optimaalne sinu jaoks, mis sa arvad?
Tead, sellist asja nagu optimaalne tiim ei ole olemas. Optimaalne tiim on sellisel juhul, kui nende inimestega on nagu väga hea klapp. Me suudame nagu koos ühiseid eesmärke täita, siis see tiim ongi optimaalne. Et olen juhtinud ka väiksemaid tiime, et pigem see tiimijuhtimise raskus sõltub sellest, kui keerulised inimesed sul tiimis on. Et kui inimesed ei ole keerulised, siis see tiim saab olla natuke suurem.
Mm-hmm. See on hea vastus. Et tõesti tiimi suurus oleneb inimesed, kes on seal on. Et ma arvan, et ei olegi nii head vastust kuulnud. Muidu on ikka, 7+1=2, et see on see tavaline, klassikaline.
Vahel piisab ühest inimesest, et tiim oleks juba liiga suur.
7+1=2 on lihtsalt see, et siis sa mäletad nende kõikide nimesid korraga. Mul on lihtsalt see probleem, et nii pea, kui see tiimi suurus läks 7 üle, siis ma nagu lihtsalt loendades, ma alati unustan mõne inimese ära ja see on lihtsalt nii piinlik.
Aga sa mainisid ka OKR, et kaua te olete võibolla seda süsteemi kasutanud ja võibolla kuulajatele ka paari sõnaga, et mida see tähendab endast, et nad teaksid ka.
Mm-hmm. OKR-id ehk siis Objectives and Key Results on selline süsteem, mida suurem osa tiime ettevõtteid kasutabki siis kvartaalselt ja siis tegelikult jälgib ka nii-öelda igapäevaselt. Ehk siis seatakse üle ettevõtte eesmärgid ja iga eesmärgi kohta ka mõned mõõdikud, et kuidas aru saada, et need eesmärgid on täidetud. Ja siis tiimid seavad oma eesmärgid tegelikult nende järgi, et need suures plaanis nad peaksid minema kokku. 100% nad alati kokku ei lähe, aga ta on lihtsalt selline eesmärgistamise meetod. Et meie alustasime suurelt eelmise aasta alguses, aga tegelikult mõnes tiimis me rakendasime seda juba varem ka.
Ja kuidas see on muutnud võib-olla tööd ja tööprotsessa?
Ma ütleks, et osad tiimid on hakanud paremini oma vahel eesmärke läbi rääkima. Et noh, näiteks, et kui meil on müügis mingisugune eesmärk, siis see hästi palju mõjutab seda, et palju me inimesi värbame. Ja kui need eesmärgid on oma vahel balansis, siis see teeb mõlema tiimitöö oluliselt lihtsamaks. See ei tee seda kunagi nagu liiga lihtsaks, aga selles osas see kindlasti palju aitab.
Ja ma ise olen ka näinud, et võib-olla OKR-ide kasutusel võtmine nagu tiimide vahelist koostööd võiks parandada ja no üldse selline selge, et läbivaistvad eesmärgid võiksid ju viia tulemuse, nii et isegi kui sa täidad 70%, on see parem kui 20%, et või olla teadlik, et kuhu suuna üldse liikuda. Aga rääkides veel võib-olla sellisest juhtimisest ja suurtest juhtidest maailmas, et meil on siin sellised suured juhid, et Elon Musk ja Steve Jobs ja Jeff Bezos, et kõik on väga ägedeid organisatsioone üles ehitanud, kuid võib-olla juhtidena nad ei ole kõige pehmekäelisemad, et pigem on nad sellised natukene konkreetsemad ja inimeste poolt alati ei ole võib-olla kõige positiivsem tagasiside või jah, sellised piiripealsed. Aga samas on nad ehitanud suuri asju ja visioonid on olnud paigas, et kuidas sina näed, kas hea juht peab olema inimeste vastu nii-öelda hea või tegelikult sellised karm käsi on ikkagi oluline?
Ma arvan, et seda luksust inimesi ignoreerida, et seda võib-olla ongi mõnel üksikul inimesel maailmas, aga ma arvan, et tegelikult neil ka mitte. Aga ma arvan, et kuigi ma neid ühtki isiklikult ei tea, siis tegelikult nad on ka ise selles mõttes hästi nagu raskes positsioonis, sest mida rohkem otsuseid sa teed, mida suurem on su vastutus, seda rohkem vigu sa teed. Ja seda rohkem sa pead tegema ka sellised ebapopulaarseid otsuseid ja see on ka ilmselt põhjus, miks kindlasti nii-öelda nende vigadest ja nende sellisest karmikäelisusest räägitakse rohkem kui võib-olla inimeste karmikäelisusest, kellel on siis palju vähem inimesi oma tiimides. Et ma arvan, et see on nagu väga suur määre. Tõenäoliselt on seal ka terake tõtt, nagu kuigi ma ütlesin, et ma neid ju isiklikult ei tea, aga ma arvan, et hea juht peab olema selles osas nagu balansis, et kui juhi eesmärk ei saa olla kunagi lihtsalt inimestele meeldida, aga samas juhi eesmärk võiks olla inimestega inimlik, olla arusaadav, sest noh, lõpuks need inimesed peavad aitama sind ju mingi eesmärgini ka.
Ega see juhtimine ei ole populaarsus mõistlus või et pigem on hea juhti see, kes on õiglane. Et otsus võib olla karm, aga see peab olema õiglane aru saadav.
Ja, et tegevjuhil on ju ka kindlasti väga suur ju ülesene tuleb just sellelt äriliselt poolelt. Kuidas sina seda balanssi hoiad? Et ma tean, et sul on tegelikult ka psiholoogia taust ja võib-olla eeldatakse sellist hästi inimeste lähenemist, aga tegevjuht on tegelikult ju äriline strateegiline juht, et kuidas sa seda piiri seal tunnetad või kuidas sa näed seda?
Minu arust neid olukordi on nii vähe, kus on valida nagu ärilise eesmärgi ja siis inimeste jaoks õige eesmärgi vahel. Vanasti räägite hästi palju inimeste motiveerimisest, nüüd räägitakse palju rohkem sellest, et tegelikult kõigepealt on oluline, et sellel inimesel oleks mingi tähendusrikas töö. Ja nüüd see äriline eesmärk, see toodabki seda tähendusrikas tööd selle inimese jaoks. Ja kui seda ei ole, siis absoluutselt ei loe, kui palju sa talle jäätist pakud. Ja ma arvan, et ei loe ka lõpuks siis see, et kui palju sa inimesi ära kuulad. Et et pigem see ongi selline balansi küsimus ja ma tegelikult nagu enamus juhtudel ei näe üldse sellist vastuolu. Et vastuolu tegelikult tekib pigem seal, kus on hästi kriitiline olukord. Et kui on vaja kiiresti reageerida, siis on valik, et kas me võtame palju aega, seletame kõikidele inimestele lahti, kaasame hästi palju inimesi, aga kaotame siis nagu ajas, aga ka tegelikult noh, lõpuks siis nendes ärilistes eesmärkides. Või teeme nagu teistpidi ja seal seda nagu õiget balanssi ja õiget vastust seda tegelikult ei ole.
Ja enne kui me liigumegi edasi juhtide, kuidas juhti üldse märgata ja kuidas need ettevalmistada, ma tahaks küsida, kas sul on ka võib-olla sellised juhtimise eeskujusi, keda sina ei jälgida, kelle poole vaatad üles?
Kindlasti on. Ja nad on võib-olla isegi natuke ebatraditsioonilistest valdkondadest, et mind on hästi palju inspireerinud Arne Saluver, kes on tegelikult kooridirigent, kelle juures ma laulsin hästi pikalt. Ja mis mulle tema puhul väga meeldis oli see, et tal oli alati selline kunstiline visioon ja ta tahtis alati saada võimalikult head tulemust. Ja mulle see nagu tohutult meeldis ja igakord, kui ma püüdsin kuskil mujal ka laulda kui tema kooris, siis ma tundsin sellest nagu nii puudust ja ma arvan, et see läheb hästi kokku sellega, millest tihti peale inimesed puudust tunnevad, ehk siis sellest samast nii-öelda suure visiooni nägemisest ja sellega nii-öelda kaasa tulemisest.
See oli küll väga kaunilt öeldud. Räägime siis jah juhtide ettevalmistamisest ka natukene, et me oleme, et sa oled ise nüüd välja toonud, et kuidas majasest juhid kasvavad väljast värbamise osas, et mis võiks olla ühe juhi ABC, mida ta kindlasti peaks jälgima?
Et esiteks igal juhul võiks olla mingisugune eesmärk. Et olgu see lühiajaline, olgu see pikaajaline eesmärk vahet ei ole. Et kui eesmärk ei ole, siis tegelikult tal ei ole tööd, tal ei ole midagi teha. Et see on kindlasti kõige olulisem asi minu jaoks. Teine pool on see, et ka algaja juht võiks julgeda võtta vastu otsuseid. Et tunnetada ära, et noh, kus on see tema jaoks piisvalt okei piir, mille mahusta siis on suuteline otsustama. Ja see tuleb algajatel juhtidel päris raskelt. Ja kolmas pool on hästi baasoskus, ehk siis rakendada aktiivset kuulamist. Ja see ei tähenda mitte ainult seda, et sa lihtsalt kuulad, aga et saad aru, mida inimesed sulle räägivad. Ja ainult selle põhjal ongi võimalik võtta vastu otsuseid ja kuidagi nendega edasi liikuda.
Kui nüüd see noor juht tuleb ja et tal on nüüd see eesmärk ja siis ta üritab seda tiimi sinna poole nagu liikuma panna, et siis teine kord ongi võib-olla pigem ongi raske kuulata, sest et tal on oma eesmärk, nagu oma seda agenda, et kuidas siis aidata võib-olla sellist juhti?
Noh, kahjuks see tuleb aastatega, et õppida päriselt inimesi kuulama ja ka peegeldama, mida nad räägivad. Saad nagu aru, mis selle sisu on, et see võtab aega, aga noh, eks seda siis on vaja harjutada. Pakutakse ju ka koolitusi sellel alal.
Ja ei muidugi. Ja teiselt poolt see otsustamise pool ka, et ma olen ka näinud päris palju juhte, et eriti kui sa oled noor juht ütleme, siis sa proovid kogu aeg, nii kaua proovid, et kui sa näed, et enam midagi nagu ei anna proovida, et kui sa ütlesid, et sinu üks raskemad juhtimisotsuseid oli ka enda tiimist kellegi võib-olla suunamine välja, siis teistel juhtidel ma olen näinud, et see on nagu tüüpiline murekoht. Ma ei tea, kas see on õige vale või mis sina arvad, et kui kaua nagu on tasub siis proovida versus see, et võib-olla kohe otsustada.
Ma arvan, et see on balansi küsimus. Et üldiselt on nii, et oleneb, mis olukorraga muidugi tegu on, aga näiteks, et kui antakse kellelegi mingisugune uus võimalus, siis ongi see kontroll küsimus endal, et kas ma siiralt arvan, et on potentsiaal, et see asi tegelikult muutub või ma annan selle võimalus ainult moe pärast. Et kui see võimalus on antud ainult moe pärast, siis tegelikult me petame seda inimest, kellele me oleme võimaluse annud. Kui see võimalus on antud sellepärast, et me siiralt usume, et ta on võimeline kas ennast parandama ja tal on tegelikult ka endal huvi, siis teha midagi sellist, mis läheb nii-öelda ettevõtte huvidega kokku, siis on sellel mõte, et noh, olen näinud mõlemad toimimas.
Juhtimine üldiselt on selline väga atraktiivne, tihti paljude jaoks, eriti nagu, kes on pikka aega spetsialist olnud, aga selline väide liikleb, et juhid on või tipus ollakse üksilda, et kas sina nõustud sellega, et juhid on pigem üksikud?
Oleneb, ma ütleks nii, et see sõltub väga sellest inimesest. Mina ennast igapäevaselt väga üksi ei tunne. Meil ongi ainult 80 inimest, ma ju tean, kes nad kõik on. Ja enamus istub suhteliselt minu lähedal kontoris. Et ma igapäevaselt jah ennast üksinda kuidagi ei tunne. Aga see üksildus pigem tekib siis, kui on vaja vastu võtta rasked otsuseid. Või ongi mingi selline delikaatsem teema, sellepärast, et nii pea, kui sa kedagi kuidagi kaasad sellesse teemasse, siis sa tegelikult võib-olla, et kuskilt teisest otsast kellegi teise konfidentsiaalsust nagu rikkunud. Et see on kindlasti raskuskoht juhtide jaoks. Mis minu enda jaoks on aidanud, on see, et Mungaskeidi puhul meil on meie enda asutajad, kes on komanikud ja kellega mul endal on nagu päris hea arutada, et mul on olemas alati mingid inimesed, kelle poole ma saan pöörduda. Ja kui mitte kellegi teise poole pole pöörduda organisatsiooni sees, siis ma ise olen kasutanud ka välist coachi, sest mõnikord on lihtsalt vaja, et keegi aitab sul kuidagi nagu mõtted süstematiseerida ja siis on lihtsam ise nagu otsuseid teha ja ise mingit asjadega edasi minna.
Teine võib-olla selline juhtimistees on selline, et tihti juhid tegelevad ainult probleemidega, siis kas sina nõustud sellega?
Minu arust juhid tegevad lahendustega. Mm-hmm. Hästi lihtne on tegelikult minna sellesse rattasse, kus sa lähed nagu reaktiivseks ja tegeledki ainult probleemidega ja siis ununeb ära, et aga mis mu tegelik ülesanne oli. Ja sellepärast ongi vaja, et juhil on oma eesmärgid, sest kui sa keskendud oma eesmärgidele, siis tuleb neid probleeme ka nagu vähem.
Kõrra küsin vahel, et kas sul on, me kohe räägime, et sellest eesmärk peab olema, et ei tohi need ära unustada. Kuidas sa oma eesmärke hoiad kogu aeg silme ees, et on sul mingi hea süsteem selle jaoks?
Paberi ja pliiad.
Lihtsalt lapadki märkmikusse sellesse kohta tagasi ja vaatad hommikul üle või kuidas see käib?
Ma kirjutan tegelikult uuesti üle, et tihti peale igas päevas muidugi tuleb mingisuguseid asju vahele, aga ma hoian hästi lühikest listi ja nüüd ma avastasin uue nippi, mis on not to do list. See on oluliselt efektiivsem kui to-do list, sest kui sa teed to-do listi, siis on seal hästi palju asju, mitte kunagi sa kõigi nendeni ei jõua ja võib-olla see ei ole isegi oluline, et jõuaks kõigini. Aga kui sa tead, mis asjadega ei peaks tegelema, siis jõuab keskenduda nendele olulisematele asjadele.
Mis sul seal listis küll on?
Põhimõtteliselt kõik asjad, mida saab kellelegi delegeerida või millega on väga palju aega, või mille puhul ma lihtsalt otsustan, et kuulge, seda tõesti ei ole vaja.
See on väga efektiivne. Seoses sellega, et olles efektiivne, tihti lugu siin juhid võivad läbi põleda, tehes siis neid reaktiivseid otsuseid. Kuidas ennetada seda olukorda?
Jah, täielikult ju läbipõlemist vältida ei saa, sest paljud juhid ongi kirglikud inimesed ja kirglikud inimesed, nagu teie ühes podcastis öeldi, et süttivad kergesti ja siis põlevad läbi. Aga ma arvan, et ennetada ikkagi saab sellega, et võtta aegalt aeg maha ja teisest küljest, et mõelda, kes on need inimesed, kes saavad veel osasid minu ülesandeid teha või mind aegalt asendada. Et läbi põlemist tegelikult hästi palju soodustab see, kui on selline asendamatuse tunne. Aga kui on endal aru saama olemas, et okei, nende asjadega saab asendada see inimene, teiste asjadega keegi teine ja aegalt neile siis midagi usaldatakse, et siis on emotsionaalselt lihtsam ja siis on tegelikult ka võimalik aega võtta. Et ma arvan, et üks hea juht peab aegalt tundma igavust, sest muidu ta ei tee midagi põnevat ja muidu ta ei vii ettevõtet mitte kuhugi. Aga kui ta tahab seda igavust tunda, siis selleks ta peabki korra ennast nii-öelda täiesti välja lülitama.
Väga head soovitused. Kas siia lõppu äkki saaksid välja tuua mõned suurimad juhtimisvead, mida sa oled näinud ja võib-olla kuidas neid ennetada?
Ma arvan, et see otsustamatus ongi hästi suur juhtimisviga, mida paljud teevad ja mida ma ka mõnikord olen ise teinud. Ja teine suur viga on see, et aegal tunnustatakse, et kui ma oma peas olen midagi läbi mõelnud, siis kõik teised inimesed seda veel ei tea.
See on väärt nõuanne, ma arvan kõigile ka headele spetsialistidele, et alati pigem rohkem rääkida kui vähem rääkida.
Jaa, mina veel tahtsin küsida, kas te Mooncascade'is kuidagi toetate ka oma juhte? On teil mingisugune koolitusprogramm või kuidas te igapäevaselt juhte toetate?
Jaa, et aegalt korraldame juhtidele koolitusi. Ma ei ütleks, et meil on otseselt selline suur programm, aga oleme püüdnud siis leida igas kvartalis või igas poolaastas vähemalt ühe sellise koolitus, et kas see on mingisugune sisekoolitus või keegi tuleb väljaspoolt, et see hästi palju varieerub. Ja praegu hästi vahva asi, mida meie HR-juht teeb, on see, et ta käibki erinevate juhtidega, istub maha, küsib, et kuule, mis on see sinu juhtimisväljakutse, mis sul praegu on. Ja mulle see hästi meeldib.
Enne kui me nüüd läheme lõpuküsimuste juurde, siis kuna see on hästi, meie podcast on personali inimestele paljudki suunatud, siis millist rolli sina näed HR-juhil ühes ettevõttes?
Mina näen seda, et HR-juht ongi tegelikult kõikide juhtide selline partner, et HR-juht peaks aru saama sellest, natukene sellest ärilisest taustast, aru saama sellest, et kus ja miks me läheme. Ja siis omalt poolt seda toetama, et kindlasti saab HR-juht toetada just sellistes organisatsiooni kultuuriteemades, saab aidata inimeste arengule kaasa ja ma arvan, et neid nagu lähenemis on hästi palju ja see sõltub hästi selle inimese enda huvist ja selle inimese tugevustest ka.
Aitäh sulle! Nüüd sa oled meie podcaste kuulanud, sulle ei tule kindlasti üllatusena, et lõpus on selline kiirete küsimuste vastuste voor, et väga pikalt mõtlema ei pea, et mina küsin sinu vastad, et oled sa valmis?
Jah.
Nii, läksime siis. Kes on need inimesed, keda sa täna jälgid ja tunnustad?
Kristel Kruustükk ja Kersti Kaljulaid.
Mis erialaseid raamatuid sa soovitaksid?
Patty McCordy Powerful.
Mis on hetkel kuumad ja põnevad teemad, mis sind ennast kõnetavad?
Mõtestatud töö.
Olulised tööriistad sinu töös?
Silmad, kõrvad, suu.
Viimane uus tööriist või tool, mida sa katsetasid oma töös?
Not to do list.
Kas sa soovitaksid sõbrale skaalal 1-10?
10.
Kuidas sa ennast motiveerid?
Lasen endal tunda igavust.
Kus sa näed end 5 aasta pärast?
Ma arvan, et 5 aasta pärast ma ilmselt võtangi aja maha mõneks kuuks ja tunnen seda igavust hästi palju ja siis pärast olen hästi motiveeritud.
Super!
Suurepärane! Ma arvan, et nii kiiresti ei olegi keegi meie küsimustele vastanud veel, mis on väga äge. Nii, aga Anu, aitäh sulle selle meeldiva vestluse eest, et me õppisime täna sinu kohta väga palju sinu juhtimistiili kohta, et sina oled selline Mooncascade'i organisatsiooni arhitekt, kes on aja jooksul õppinud väga palju otsustamiskindlust, sa soovid pakkuda oma inimestele tähendusrikast tööd, mitte vaid jäätist ja sellised põnevaid nippe saime siit kindlasti, et mina võtan küll endaga kaasa selle not to do listi ja panen omme töösse, et aitäh sulle selle põneva vestluse eest ja nende soovituste eest.
Aitäh!